Dobré dopoledne. Jako ta výsada je to hlavně pro mě, Zbyňo, ne pro vás, ale hlavně pro mě. A já než začnu, tak vás samozřejmě zdravím, dobré dopoledne. A když jsem slyšela všechny ty akce, co tady Zbyňa teď značkou zhrnul, tak si říkám, jaký prostě nádherný život máme. Že přes všechny okolnosti, které řešíme, a třeba máme i smutky a různý protivenství, tak vlastně se máme hrozně dobře. A máme se dobře díky Ježíši. My jsme spojení díky Bohu prostě v téhle nádherné komunitě a skupině. A díky Bohu můžeme prostě spolu zažívat tyhle úžasné věci, které tady jsou. Takže musela jsem to říct, že jsem vděčná, že tady můžu stát dneska, že jsem vděčná, že můžu být součástí těch úžasných věcí, že se jako manželé máme dobře, jako rodiny se máme dobře, naše děti se mají dobře, protože jsme prostě spolu tady jako jedna rodina a to je skvělý. A Zbyňa taky na začátku říkal, že od Velikonoc uteklo hrozně času, že je to vlastně tak ten, že čas letí hrozně rychle. A dalo by se říct, že jako něco skončilo a teď máme zase nějakou etapu po těch Velikonocích. Já bych se dneska chtěla vrátit zpátky ke kříži, protože to vnímám jako důležitý a přijala jsem to od Boha, že bychom si to měli připomenout, takže se dneska budeme vracet ke kříži. A hned začnu, půjdeme do Božího slova. Jirko, ještě ho tam ale prosím nedávej. Někde v Židům je psáno, že Boží slovo je ostré jako meč. A že proniká na rozhraní ducha a duše. Že proniká na rozhraní morku a kosti. To znamená, že to slovo jde hodně, hodně hluboko. Jde do té jako nejhlubší podstaty nás. A tam Boží slovo má moc nás proměňovat. Zevnitř. Ne zvenku, to je vidět až potom, tak jako já ráno, když si dám make-up, tak jsem proměněná, že jo? Ale je to fake takovej trošku. Boží slovo a proměny zevnitř jsou úplně jiný. A tohle umí Boží slovo a moc Božího slova. A já bych vám chtěla teď přečíst. Jeden takový trošku větší, delší úsek je z prvního listu Petrova, z druhé kapitoly. A moc se modlím za to, aby to Boží slovo se vás dotklo teďkom. Protože to, co Kristus udělal na kříži, tak on nám vydobil to, co já teď budu číst a patří nám to, patří to vám, každému jednomu. Takže jestli si chcete zavřít oči, víra je ze slyšení, proto to teď nebude vidět, budete to jenom poslouchat, tak to poslouchejte a přijměte to, pokud to jenom trochu bude. Takže první list Petrův, druhá kapitola, 9. až 25. verš, čtu z ekumenického překladu. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležící Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, kdo vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světa. Kdysi jste vůbec nebyli lid, nyní však jste lid Boží. Pro vás nebylo slitování, ale nyní jste došli slitování. Milovaní, v tomto světě jste cizinci bez domovského práva. Prosím vás proto, zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši a žijte vzorně mezi pohany, tak, aby ti, kdo vás osočují jako zločince, prohlédli a za vaše dobré činy vzdali chválu Bohu. Podřiďte se kvůli Pánu každému lidskému zřízení, ať už králi jako svrchovanému vládci, ať už místodržícím jako těm, které on posílá trestat zločince a odměňovat ty, kteří jednají dobře. Taková je přece Boží vůle, abyste dobrým jednáním umlčovali nevědomost nerozumných lidí. Jste svobodní, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží. Ke všem lidem mějte úctu, bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále ctěte. Služebníci, podřizujte se ve vší bázni pánům, nejen dobrým i mírným, nýbrž i tvrdým. V tom je totiž milost, Když někdo pro svědomí odpovědné Bohu snáší bolest a trpí nevinně. Jaká by to byla sláva, jestliže budete trpělivě snášet rány za to, že hřešíte? Ale budete-li trpělivě snášet soužení a jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni. Vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích. On hříchu neučinil a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, který soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živí spravedlnosti. Jeho rány nás uzdravily, vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Víte, každý jeden verš tohohle celku, který jsem přečetla, by si zasloužil samostatný kázání. Je tam tolik pravd o tom, kdo je Bůh, kdo jsme my, jak máme žít a co máme dělat. A apoštol Petr tenhle list píše těm rozptýleným křesťanům, aby je prostě povzbudil, aby jim ukázal zpátky na kříž, zpátky na Krista, to, jakým způsobem má člověk žít a bojovat i ty boje. A jsou to velký paradoxy toho, co se stalo na kříži. To, co vypadalo jako prohra, bylo obrovský vítězství. Jsou to opravdu paradoxy a je to vlastně boj ve slabosti. Jinde v Biblii se píše, že stačí, že máme milost, kterou máme, pokud ji přijmeme. Že jeho moc se projeví právě v naší slabosti. Boží moc se projevila v Ježíšově slabosti na kříži, když umíral za každého z nás. Když to tělo vydával. On byl 100% Bůh a byl taky 100% člověk. A kříž nám ukazuje, jakým způsobem máme žít a jakým způsobem máme bojovat naše boje. Že si můžeme dovolit být slabí, protože to je místo, kam může přijít Bůh a kde se může zjevit jeho moc. Jedna psycholožka a terapeutka, která se jmenuje Jarmila Klímová, tak nejenom ona, ale spoustu z nich se teďkom zhodují na tom, že svět je prostě roztříštěný, že je zmatek všude a lidi neví, kým jsou a hledají identitu a nejenom dětská, ale i dospělí prostě, že je tolik zmatku ve světě a roztříštěnosti. A ukazuje na jeden takový aspekt, že když lidi mají nějaký pevný bod, takže to zvládnou, že to zvládají líp, že to není samozřejmě jednoduchý žít v dnešní době, ale pokud máš nějaký pevný bod ve svém životě, tak to zvládneš líp. A já jsem přemýšlela, nebo dejte si otázku, co je pevným bodem ve vašem životě. Já si myslím, že pevným bodem v našem životě, v tom lidském prostě běhu času, je to setkání prostě s Kristem, je to bod toho, je to ten kříž vlastně. To je ten pevný bod. Ježíš je náš pevný bod. A pokud máš pevný bod, tak už jenom když přijmeš tuhle pravdu, tak se ti začne proměňovat myšlení a začneš se na věci dívat prostě jinak. Všechny události, které v Biblii jsou ve Starém zákoně, všechny ty předobrazy nádherné, které jsme tady měli během té velikonoční série, směřují ke Kristu a směřují ke Kristu na kříži. Kříž je naplněním a dovršením toho všeho. Já vím, že to pro vás není žádná novinka, ale myslím si, že si to musíme připomínat. I v Biblii, v Korinském, kam se dostaneme za chvilku, je psáno, Pavel říká, já chci kázat jenom Krista ukřižovaného. Ten kříž je to základní, ten základní bod, který bychom si měli připomínat. My víme, že Kristus udělal spoustu dobrých věcí. Ježíš uzdravoval, Ježíš učil, Ježíš zaopatřoval. Ale plnost toho, co dělal, je na kříži, je v kříži. A když mluvíme o kříži, tak vlastně mluvíme o té události jako o nejstrašnější události lidských dějin, protože lidstvo, ty a já, jsme zabili Božího syna. A paradox kříže je to, že zároveň je to nejstrašnější událost, ale je to taky nejvzácnější okamžik v dějinách našich, vlastně Božího lidu. A my já jako úplně se nechci jako ponořovat do nějakých detailů, ale je potřeba si připomenout, že kříž byl opravdu odporný a potupný mučící nástroj. Třeba Cicero vlastně tvrdil, že vůbec se ve společnosti nedá o takhle hnusné věci ani mluvit, ani si ho připomínat, jak odporný nástroj to byl. A ten paradox toho kříže je, že všechno, co se stalo a vypadalo tam jako prohra, jako bezmoc, tak vlastně to bylo vítězství. To je ta revoluční událost a to jsou ty paradoxy toho kříže, že Ježíš svojí slabostí a bezmocí na tom nejponíženějším nástroji popravy porazil všechny vlády a mocnosti a porazil to svým ukřižováním. Můžu tě poprosit, Jirko, teďkom o ten vers Židům 2.14, kde je napsáno, děti spojuje krev a tělo, i on se stal z jedním z nich, 100% člověk, 100% Bůh, aby svou smrtí zbavil moci toho, kdo smrtí vládne, totiž ďábla. Bylo to ukřižováním, ne vzkříšením. Vzkříšením bylo až potvrzení toho, že to je pravda. A bylo to vítězství. Ježíš, čova smrt, vlastně zlomila moc ďábla. Co je horšího než smrt? Já nevím. Existuje něco horšího než smrt? A Ježíš nad tím zvítězil. Jeho smrt zlomila moc ďábla. A znova říkám, že nejenže tohle je pravda, když to přijmeš jako pravda, ale je to i způsob, jakým máme bojovat naše těžké boje. Já jsem ráda, že se tady nikdo teď nepere ze smrti a my žehnáme všem, kteří mají nějakou nemoc. Ale vlastně v tom vydání, tak jak Ježíš se vydal Bohu v té poslušnosti a v odvaze, tak v tom je ten klíč pro uvolnění Boží moci. Lidskýma snahama nedokážeme změnit nic. Ale když přijmeme vírou to, že Ježíš vydobil to největší vítězství, tak uvolňujeme Boží moc do našich životů a Bůh to bude dělat, jak se říká v písmu, ne silou ani mocí, ale Duchem svatým. Tak se ty věci prostě dělají. Na kolenách před Pánem. A jasně, někdo si může říct, že to je takový to, nemám rád ty křesťany, co jenom sedí a modlí a čekají, že to někdo udělá za ně. To je něco jiného. Teď doufám, že si rozumíme. Když nás Bůh povolá, že máme jít něco dělat speciálně ve službě, tak musíme být poslušní a udělat to. Ale je-li nějaká okolnost, kterou nemůžeš už svýma rukama jakkoliv prostě ovlivnit, tak to je ten nejlepší čas říct si prostě to pouštím, vzdávám to. Protože ten, komu já věřím, zvítězil nad tou nejtěžší okolností a to je smrt. Takže ne silou ani mocí, ale Duchem svatým. A když tohle dokáže způsobit jeho smrt, tak oč víc to dokáže způsobit jeho život. To vzkříšení. Když tohle byla jeho slabost na kříži, tak oč víc bude působit jeho moc. Jsou moje slova, to jsem si nastudovala, ale je to dobrý, že? Ještě jednou, když tohle způsobila jeho moc, oč víc způsobí to vzkříšení jeho život, protože my víme, že je živej. Každý z nás jsme se s ním setkali a víme, že je živej. Nám to už nemusí nikdo vnucovat nebo nás přesvědčovat nějakýma argumentama. Pokud máš osobní setkání s Kristem, tak už nemusíš o ničem pochybovat. Takže když tohle způsobila jeho smrt, oč víc způsobí jeho život. A když tohle byla jeho slabost, oč víc bude působit jeho moc? Aleluja, tohle máme. A teď, co je Boží slabosti? Co byla ta jeho slabost? Láska. Láska k nám. Láska je ten klíč. Láska je prostě klíč pro všechno. Jak Naděja, mě se to taky hodně dotýká, se tady modlila za ty děcákový děcka. Já se za ně prostě modlit nemůžu. Já prostě jenom za ně pláču. Já nemám nikdy slova. Protože vím, že láska je to, co oni potřebují prostě. A tak, jak jsi říkala, že potřebují to přijmout od nebeského Otce, protože oni mají všichni rodiče. Já učím na pasťáku, moje děti taky všechny mají rodiče a přesto tam jsou. Ale já, láska je ten klíč. Kvůli lásce to udělal Pán, kvůli tomu, že nás miluje. Jednoho každého z nás. A láska není jeho vlastnost. Bible nám říká, že on je láska. Láska ho dovedla až na kříž a z lásky k nám všechno podstoupil. A kříž je o lásce, ale je taky o tom, že my máme přístup k Bohu. Víte, kříž je vlastně to, co se stalo o Velikonocích, při té velikonoční události. Tak kříž v souvislosti s Kristem je taky naše svatyně svatých. Když se roztrhla ta chrámová opona, tak v tu chvíli Bůh dal jasně celému světu najevo, kde je místo pro setkávání s Kristem. Že už to není jednou za rok při nějaký brutální přípravě velekněze pro jednoho vyvoleného člověka, ale že to je pro každého jednoho z nás, v kterýkoliv okamžik ty se rozhodneš do té svatyně vstoupit. To byla velká demonstrace pro duchovní svět, že už to není tam, na tom místě, v tom jeruzalémském chrámu, ale opona se roztrhla a přístup máme úplně všichni. Kdykoliv a kdykoliv. A že pokud to vírou přijmeš, tak ty sám se stáváš tou svatyní a tím chrámem. Jo, Bůh nás stvořil, tebe i mě, proto, abychom s ním měli vztah. Samozřejmě každý má tady nějaké poslání, povolání, ale ta základní věc, proč jsme tady, proč nás stvořil, je, že on nás stvořil ke vztahu, aby jsme my s ním měli vztah. To je jeho základní koncept, proč lidstvo má. On chtěl být ve vztahu. I přikázání z toho pramení. Máme vlastně milovat a ctít jednoho Boha, máme být naplněni a potom lidi. My jsme povoláni jako lidstvo ke vztahu s Bohem a s jedním, s každým z nás. To je naše poslání a ty věci, které potom jsou přitom, jakože každý máme nějaké povolání nebo něco reálně děláme. To už jsou jenom takový, podle mě, bonusy, aby tady to nějak fungovalo. Ale ta priorita, proč jsme na světě, je, aby my jsme povoláni ke vztahu. On nás stvořil kvůli tomu, aby s námi mohl být vztah. Takže to, co se stalo na kříži, byla revoluční událost i proto setkání člověka s Bohem, protože víme, že ve starém zákoně to tak nebylo. A Bůh taky říká, že nepřišel starý zákon zrušit, ale naplnit na tom kříži. Se naplnilo úplně všechno. A s tím ukřižováním vlastně souvisí jedna taková věc, kterou já budu teď přečtu, protože to taky není můj výklad, ale strašně se mně líbí, který souvisí vlastně s obětováním beránků. Tak když byla první pascha v Jeruzalémě a v Egyptě a při té noci, kdy anděl smrti procházel, tak byli obětováváni beránci a Bůh řekl vlastně Izraelcům, ať si potřou ty věřeje tou krví beránka. Tak stejný beránek, my to víme, bez viny, byl Kristus. Ale já jsem vlastně nikdy nepřemýšlela, jak strašně důležité a proč bylo, aby ten beránek byl opravdu bez viny. A nevím, jestli to vy víte, že ti starozákonní beránci byli opravdu dlouho vybíráni. Podle těch historických pramenů, co se vlastně historici shodují, tak každá rodina musela najít co nejlepšího beránka. Byl to beránek, který byl 4 dny pozorován. Bydlel s nima, když byl vybrán, tak v té domácnosti bydlel s nima a oni ho opravdu pozorovali. A teprve pak byl zabit a stal se Pesachovou hostinou. A ten výklad je od mého oblíbeného učitele Boba Vojnara, který vlastně poukazuje na to, že dokonalost se nečekala od toho člověka ani od jeho rodiny, ale od toho beránka, že to zaměření a koncentrace pozornosti, ten soustředěný pohled má být na toho beránka a ne na morální dokonalosti toho člověka. Takže kdo byl zkoumán? Byl zkoumán ten beránek, nebyl zkoumán člověk. A je díky Bohu, že byl zkoumán beránek, protože my bychom nikdy neprošli. U lidí možná, ale u Boha bychom nikdy nepřišli, neprošli, i přes nějakou dobrou snahu. Jsme prostě zkažení. Jsme zkažení. Takže díky Bohu za to, že byl prohlížen beránek a ne my. A to celé, co se dělo na kříži, je taky nadpřirozený. My máme nadpřirozeného Boha. Proto, jestli se modlíš za nějakou věc, která není možná v lidských očích, tak věř, že to je přesně to místo Boží, protože to je jeho realita. Nadpřirozený. My často na to zapomínáme, protože jsme lidi a necháváme se jakoby tak utlout s těma okolnostma a víra nám padá, že jo, a jedno s druhým. Ale jeho realita Boží je nadpřirozeno. A i to, co se dělo na kříži, bylo nadpřirozené. tma, která přišla, tak ta nemohla být zatměním slunce, tak jak se říká, že to je zatmění slunce, protože my víme, že byla pascha a to je úplněk a není možné, aby slunce a měsíc byly prostě v jedné linii ze sluncem, ze zemí. Nemohlo to být zatmění slunce. Byla to tma, kterou prostě Bůh demonstroval. Smrt a oddělení. A připomínal to starozákonní, tu první paschu, to, co se stalo, když se rozhodl Bůh vyvést Izraelity z toho otroctví do svobody. Tenkrát soudil všechny prvorozené. Při Velikonocích odsoudil svého prvorozeného a jednorozeného a jediného z lásky k nám. Ale bylo to nadpřirozený. Já si myslím, že Bohu ani tak nevadí, jakých hříchů jsme se mi dopustili, ale to, co mu vadí, je to oddělení. Protože jsme byli povoláni ke vztahu a hřích nás odděluje od Krista. Když máme hřích, nemůžeme být propojeni. Byli jsme stvořeni k propojení a Bůh nás miluje, ale nenávidí naše hříchy, protože nás oddělují od Boha. Aby mohlo dojít k tomu propojení, ke kterému my jsme byli stvořeni a ke kterému my tady jsme, tak musí hřích pryč. A je jediná věc v celém vesmíru, která dokáže odstranit hřích, a to je jeho krev. Je to vzácná krev Kristova. Nepomůže modlení, nářky, skutky, peníze, ale ani obřad, jenom jeho krev. V Židům 9.22, Jirko, je psáno, že podle zákona se skoro vše očišťuje krví. Bez vylití krve není odpuštění. Vím, že to taky víte, ale je potřeba si to připomínat. Víte, tenkrát ti starozákonní Izraelci řešili možná úplně stejně jako ty Egypťani. Ale Bůh se rozhodl jim dát instrukce, jak se mohou ukryt v krvi. A to, co udělal, je, že znova obětovali beránka, kterými měli potřít ty dveře. To, co já jsem si nikdy neuvědomila na tom verši, který na tom příběhu, který mluví o tomhle, co vlastně známe, tak je napsáno v Exodu 12.13. Když tu krev uvidím, pominu vás, jo, na domech, když budete mít na znamení krev, když tu krev uvidím, pominu vás a nedonehne na vás zhoubný úder, až budu být egyptskou zemi. Boha nezajímalo, jaký lidi jsou uvnitř. Kdo tam je? To, co je tam napsáno, je, že jeho zajímala krev na těch věřejích. Toho zajímalo. Krev má uspokojit především Boha. Nikoli nás. Bůh říká, když tu krev uvidím, nikoli vy, když ji uvidíte. O té Velké noci, pascha, co znamená minutí, že to minul, tak byli Izraelci uvnitř domů, zatímco ta krev byla zvenku. A v tom dalším verši, v Exodu 12.23, je psáno, až Hospodin bude procházet zemí, aby udeřil na Egypt, uvidí krev na nadpraží a na obou veřejích. Hospodin ty dveře pomine a nedopustí, aby do vašeho domu vešel zhoubce a udeřil na vás. To je moc krásný, to platí i pro nás. Když přijmeme krev Ježíše, která tekla na kříži, když ji přijmeme, tak my jsme označení tou krví. Při Eucharistii, při Večeři Páně si to připomínáme. Přijímáme tu krev jako to znamení. Je to jednak připomínka té události, ale pro duchovní svět je to demonstrace toho, kde jsme a kdo jsme, že jsme v krvi. A zhoubce, který chodí kolem nás, protože my víme, že chodí dnes a denně, každou minutu, na nás útočí, tak nemůže jít dovnitř skrz tu krev. Takže když přijmeš vírou kříž a krev Ježíše na kříži, tak jsi označen a ďábel nemůže dovnitř. Víme to, ale je potřeba si to připomínat. Proto se moje zamýšlení jmenuje návrat ke kříži. Musíme se vrátit zpátky do té události na kříži, protože v ní je všechno obsažené. Každou odpovědí na tvoji otázku je Ježíš a je to kříž. Tam to bylo všechno dokonané a v tom je všechno. Je to úžasný, je to tak obsáhlý koncept, že jsem ráda, že se o něm bavíme teď v pozemském životě a ještě věřím, že na věčnosti si to s Ježíšem budeme rozmlouvat o tom, jak to vlastně myslel, jak to bylo a poznáme ještě větší hlubiny. A je potřeba si myslím si to připomínat. Když Bůh vnímá Kristovu krev jako dostatečnou, můžeme ji jako dostatečnou považovat i my, nebo je potřeba k tomu něco přidat? Nemusíme nic přidávat, že? To je dobrý. Je to dobrý, že to není o nás. Protože my prostě na to nemáme. Jediné, co my potřebujeme, je vírou přijmout to, co se na kříži stalo. A to stačí. A je to vlastně jednoduchý. Mně se to na Bohu líbí, že on není nějak moc složitý, že možná písmo se nám může zdát složitý, když to studujeme. Ale není to složité jako tak, ale je to složité, jak velký koncept to je. V tom já vidím tu složitost. Že ty jednotlivé věci jsou tak jednoduché. To, jak Bůh dal přírodní zákony, aby fungovaly, to je tak velmi logické a jednoduché. Že myslím si, že tohle potřebuje svět v 21. století slyšet. Protože jinak je to zmatek a ta roztříštěnost, jak jsem o tom mluvila na začátku. Díky Bohu za to, že on nám dává, že on je pro nás pevný bod a dává nám tu jistotu, kterou my potřebujeme, i když venku kolem je zmatek. Protože vždycky, když se vrátíme ke kříži, tak můžeme zakusit tu jednoduchost toho a můžeme rozumět tomu, co má pro tu situaci Bůh, protože on to ví líp než my. My častokrát, když jsme v těch okolnostech, nemůžeme ani vidět rozsah toho. On to ví. Takže krev je dostatečná, my k tomu nemusíme nic přidávat. Poslední aspekt, o kterém v souvislosti s křížem bych ještě ráda se krátce zmínila, je to zvolání je dokonáno. V řečtině je to pouze jedno slovo, které se vyslovuje nějak jako tetelestaj. A je to to poslední, co Ježíš řekl. Kdyby nebylo vzkříšení, tak by tohle zvolání bylo dost beznadějné a dost takový zmatený, ale my víme, že přišlo vzkříšení. A to dává tomu slovu je dokonáno úplně jiný rozměr. Já jsem se zase zjišťovala, jak se dřív to slovo používalo a opravdu se používalo jako potvrzení, že dluh byl zaplacen, že dílo bylo dokončeno, že zkouška byla splněna, dokonce, že vítězné tažení bylo završeno. Archeologové našli mnoho svitků, které nám pomáhají porozumět tomu, jak se to slovo používalo. V praxi to vypadalo třeba tak, že když byl dluh zaplacen, tak ten, kterému bylo dluženo, přes celý dokument napsal tetelestaj. Plné výši uhrazeno. Nebo když táta vyslal syna s nějakým úkolem, tak ten, když se vracel z dálky, tak už na otce volal tetelestaj, mi se splněla. Všechno, co bylo potřeba, je dokončeno. A přesně ve stejném znění vyřkl Ježíš tyhle slova na kříži. Máme zase o tom jako opravdu reálný důkaz v Novém zákoně, kde se toto slovo objevuje dvakrát v Janovi v 19. kapitole ve stejném významu, ve stejném kontextu na kříži, velmi blízko sebe, což nám potvrzuje význam toho slova. A ani k tomu je dokonáno, my už nemusíme nic přidávat. Jediné, co je potřeba, je to přijmout, že je dokonáno, je zaplaceno. My se splněná, vítězné tažení bylo završeno, pokud jsi v nějakém vítězném tažení teďkom, tak můžeš věřit tomu, že už i v tom tažení je dokonáno. Možná tam ještě nejseš, možná to reálně ještě nežiješ, ale vírou víme, že už je to hotový. A protože jsme přijali Kristovu krev a všechny ty atributy, které z toho vyplývají, tak my víme, že jsme na vítězné straně, protože to nejtěžší, co bylo, byla smrt, ta je poražena, takže nějaké tvoje tažení v nějaké věci, nechci říct, že to je malichernost, vůbec to nechci takhle zlehčovat, ale ve srovnání s tím, jak hluboký věci, o kterých se tady bavíme, vlastně Ježíš přemohl, tak tě chci povzbudit. Já vlastně toužím potom, aby tohle slovo vás povzbudilo, přestože je to slovo o kříži. Aby nás to povzbudilo každýho z nás, že je dokonáno, je zaplaceno, vítězné tažení završeno, mise splněna, dluh byl zaplacen, uzdravení je. V 1. Korinským, 18. verši, je psáno, slovo o kříži je bláznovství těm, kdo jsou na cestě k záhubě, ale nám, kteří jdeme ke spáse, je moc Boží. Říká to Pavel a zdůrazňuje to Korinťanům. On hodně zdůrazňoval Krista, toho ukřižovaného. Taky Moravané, nevím, jestli znáte moravskou misi, po násilné rekatolizaci, co opouštěli vlastně území naší země a pak se stali základem pro vlastně evangelizaci celé země, tak oni měli taky v takovém motu, že hlásají Krista toho ukřižovaného. Já jsem si vždycky říkala, mohli hlásat Krista toho učitele třeba, nebo Krista toho, který uzdravoval, nebo Krista toho, který zaopatřoval. Proč měli to motto, že hlásají Krista toho ukřižovaného, stejně jako Pavel bude v dalším verši mluvit o tom, že káže, to je ten verš 22, že káže Krista toho ukřižovaného, protože ten pohled na Krista ukřižovaného je ten koncept, ten pohled, ta plnost všeho je právě v tom kříž, je to místo, kam se máme dívat kdykoliv, pořád. Pořád, když víme, i když nevíme. Kristus, ten ukřižovaný. A proč? V Korinským 2.5, a to bude poslední verš toho mého dneska vstupu, je, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Proč? Protože moudrým nebo lidem ze světa kříž nedává absolutně žádný smysl. Tím, že je plný paradoxů, smrt, život, bolest, milost, to, co vypadá jako prohra, je najednou vítězství. To je opravdu bláznovství. My jsme blázni. Pokud tomu věříme, jsi blázen. Když se o tom budeš bavit s nevěřícím člověkem, tak ti řekne, seš blázen. Tohle není pravda prostě. Ale když to přijmeš jako pravdu, tak platí tenhle verš, víra se nezakládá na moudrosti lidské, ale na moci Boží, která byla zjevná na kříži. Tohle není o nás, není to o tobě a o mně, o nějakých tvých schopnostech nebo možnostech. Celý je to o Boží moci. A my jsme milovaní, my jsme milované dcery a milovaní syni našeho nebeského Otce. Tak, jak miloval Krista, tak miluje tebe. Díky Bohu, že už nemusíme podstupovat to, co podstoupil Kristus. My už si to můžeme jenom vírou přijmout. My už můžeme vzít to, co on udělal, že mi patří, tobě a mně to patří už. A nejenom, že to můžeme přijmout, ale všechny ty věci, které z toho vyplývají, Boží moc je teďkom tvoje. Ve tvém životě může být zjevná, když ji přijmeš vírou, ne skutky, aby se nikdo nechlubil. Nebeský Otče, já ti děkuju za Krista na kříži. Děkuju ti, že my nemusíme. Že když máme v životě okolnosti, které nás bolí a trýzní, takže to je nesrovnatelné s tím, co Kristus udělal a jak trpěl on. A děkujeme ti, že když máme Krista před očima toho ukřižovaného, když naše oči hledí na kříž, tak tvoje moc přichází. Děkujeme ti za to, že ty seš tak pevný bod v našem životě. Ať se děje, co se děje, tak s náma nic neotřese. Děkujeme ti, že naše slabosti jsou prostor pro tvoji moc. Že když my to nedáváme a vzdáváme se tobě, tak ty přicházíš. Děkujeme, že tohle je způsob, jakým můžeme žít a že to je veliká výsada. Tak ti chceme vzdat chválu teďkom. Já se modlím za to, aby Bože, teď si každému jednomu, kdo tady sedí, řekl, co si o něm myslíš, jak se na něj díváš, co teď potřebuje slyšet od tebe.